seotud kistet. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Head kirikulised! Nii nagu ma teenistus algul ka ütlesin, püüan täna võtta kokku siia jutlusesse nii selle usuvõitluse teema kui ka usupuhastuspüha teema, mis on kindlasti meile ju väga oluline ja tähtis, märkimisväärne, sest möödus ju 500 aastat sellest päevast, mil Martin Luther sümboolselt naelutas 95 teesi Wittenbergi lossikiriku uksele ja mis tõi kaasa siis selle, mida me reformatsiooniks nimetame. Ja seda mõlemat teemat arvestades siis püüan oma jutlust täna üles ehitada. Ma jälgin ühte interneti lehekülge, ühte blogi, kus räägitakse religioossetel teemadel ja seda sellises kontekstis, nagu katoliku kiriku ja luterliku kiriku sarnasused ja erinevused. Seda blogi peavad kolm noort katoliiklast, kellest üks on preester ja kaks on tudengid, kes siis õpivad Helsingi ülikoolis, on soomekeelne blogi. Ja nad on väga huvitavaid teemased üles tõstnud ja siis ka püüdnud just selle reformatsiooni aasta raames võrrelda neid Luteri õpetusi ja tänapäevast katoliku kiriku õpetust ja otsida siis, kas sarnasusi või tõdevad nad väga suuri erinevusi. Selles blogis oli ühel ilusel päeval ka üks arutelu sellest, et kuidas võiks luterlases suhtuda katoliku kiriku ühte olulisse õpetusse, mis on seotud puhastustulega. Ja selle arutelu käigus nad seal tõdesid, et tegelikult see sama puhastustuli mõistena on luterlastele võõras ja nii ongi. Ja samuti nad tõid seal selle välja, et peamiseks põhjuseks on see, et luterlikus kirikus puhastustulest räägita see tõttu, et me pühakirjast ei leia otseselt viiteid puhastustulele. Ja nii nad konstanteerisid, et see on üks erinevus, mis luterliku ja katoliku kiriku vahel on, sest katoliku kirik ka puhastustule temaatikat käsitleb traditsioonist tulenevalt mitte niivõrd pühakirjale tuginedes kui traditsioonile tuginedes. Miks ma seda räägin on see, et juhtus üks huvitav situatsioon, et paar päeva hiljem täiesti juhuslikult sattusin ma vaatama üht videot, kus üks väga innustunud vaimulik, ta isegi ei olnud katoliiklane, rääkis puhastustulest ja tõi hulgaliselt piiblit sitaate ja olukorra kirjeldusi, millele tuginedes ta väitis, et puhastustuli on täiesti piibellik arusaam. Ja nii ma jäingi mõtlema, kellel siis nüüd on õigus? Kas sellel, kes videos tõstis piibli, luges Jeesuse sitaate, erinevaid teisi pühakirja tekste ja näitas selle kaudu, et puhastustuli on täiesti olemas või siis need noored katoliiklased, kes tõdesid, et pühakiri puhastustulest ei räägi mitte midagi. Ja siis ma tõdesin, et ilmselt on selles kontekstis vaja usku. Ehk siis see on usu küsimus, mida siis uskuda, kas puhastustuli on või ei ole. Ja tegelikult selliseid teemasid, mil võime rääkida usu küsimusest, on kirikus veel ja veel. Ja huvitav on selle juures, et kõik kasutavad selleks piibli autoriteeti. Olgu selleks homoseksuaalsuse teema, olgu selleks armulaud, olgu selleks meeleparandusküsimused, olgu küsimus abielust ja on veel teisigi, mil erinevate küsimuste puhul tekivad rühmitused ja hakatakse siis üksteiselt tõestama, kelle usk, kelle arusaam piiblist on õigem või kes mõtestab õigemini ning teab rohkem Jumalast enesest. Sellist mõtlemist ja arusaama on seostatud reformatsiooniga, mida on ka nimetatud kiriku uuendamise protsessiks. Sageli öeldakse, et reformatsiooni kontekstis seda, et Luther hakkas puhastama ja uuendama kirikut, et see oli tema eesmärk. Sellega ka õigustatakse ka tänasel päeval kiriku uuendamise soovi. Ometi oli Lutheri teeside mõte mitte uuendada kirikut, vaid küsida, kas ta saab millestki valesti aru, mis puudutab Jumala armu ja õigeks mõistmist. Lutheri esmane püüe oli leida armuline Jumal ja sellest tulenevalt arm ning lunastus Kristuses. Ka möödunud reformatsiooni aastal on jooksul on kõlanud, et reformatsioon ei ole lõppenud ja kirik peab jätkuvalt muutuma ja uuenema. Ma olen nõus sellega, et kirik peab uuenema oma sõnumi edastamisel ja pühakirja mõtestamisel. Tuleb arvestada ühiskonnas toimuvaid protsesse ja inimeste vajadusi. Ühiskonnas toimuvad protsessid nõuavad seletamist ja kohandamist, mille käigus keskendutakse olulisele ja kõrvale jäävad pisiasjad. Uuenemine aga ei tähenda seda, et möödutakse põhisõnumist või sellest olulisemast, armulise Jumala otsingutest. Mitte keegi ei saa väita, et ta teab, mida Jumal mõtleb, või väita, et ta saab tõestada, et pühakiri õpetab just nii. Kord üks väike poiss küsis mu käest, miks ei tohi teha pilti Jumalast. Oli raske lapsele seletada, et ükskõik millisena me teda ei kujutaks või ükskõik mida me ei arvaks temast mõtlevat, on see vaid kaduv väikene osa, mida võime aimata tema tegelikkusest. Just seetõttu omandab taas väga tähendusliku osa meie elus usk ja siis ka loomulikult usuvõitlus oma kahtluste, kõhklustega, kas me oleme siis õigel teel. Ma loodan, et keegi ei mõistnud eelpool öeldud nõnda, et selgust ei olegi võimalik kuidagi saada. Et kõik ongi viimselt kuidas võtta. Ma loodan, et kõik need küsimused, mida ma tõstatasin, saab kokku võetud väga lihtsalt. Ja selle kohta andis tegelikult meie kiriku peapiiskop Urmas Viilma möödunud teisipäeval oma jutluses väga hea vastuse. Ta kirjutas või jutlustas siis nõnda. Milline on või peaks olema pärast seda, kui täna oleme õunapu ära istutanud, homme meie visioon, missioon ja eesmärgid? Millised on need väärtused ja tõed, mida peame niivõrd kandvateks, kestvateks ja üles ehitavateks, et nendest mingi hinna eest ei loobu? Või milline on see väärtuslik osa, mis vajab just kui roostest puhtaks nühkimist ja välja puhastamist, nagu seda märkas Martin Luther talle armsas kirikus 500 eest. Ja edasi toobki peapiiskop välja 5 reformatsiooni aegset põhimõtet, mida ta siis soovitab üles otsida. Ja need on üksnes pühakiri, üksnes arm, üksnes usk ning üksnes Kristus. Kõige krooniks aga hoiak, et üksnes Jumalale kuulub kogu au. Ettevaatlikkusele, alalhoidlikkusele ja mõõdukusele viidates hoiatas peapiiskop, et me ei saa muutumis ja uuendamistuhinas võtta kunagi Kristuselt ära kirikut. Sest see poleks enam reformatsioon, vaid see oleks revolutsioon. Kristus üksi on suur reformaator, meie usu ainus puhastaja ja meile igaves elu kinkija. Kristuses kehastus Jumal ise armastusena. Armastusena, mis on oma olemuselt ennast andev, mitte ennast kehtestav. Nii ütles siis peapiiskop oma jutluses. Lühidalt neid mõtteid kokku võtta võib ütelda, et kõige olulisem ja kõiki oma tegevusi me peame mõõtma ühe kriteeriumi järgi. Ja selleks on Kristus. Teisit öeldes on küsimus sellest, kas meie tegevus ja usk viivad meid lähemale Kristusele või mitte. Ükskõik, pühakirja avades, sealt lugedes ei saa meil olla eesmärgiks mitte see, kuidas mõnele patule, mõnele endale meeldivale mõttele kinnitust leida, vaid paludes püha vaimu väge, tema ligi olekut ja juhatust, võiksime leida selle tõe, mis viib meid lähemale Kristusele, Jumalale kiituseks ja auks. Kui see nii on, siis on suund õige. Kui eesmärgiks on midagi muud, olgu see edevus, soov inimestele meeldida või isiklikud huvid, siis minnakse mööda eelpool mainitud põhimõtetest ja ilmselt ka Jumalast. Seepärast on oluline ikka ja jälle erinevates olukordades, kas isiklikus elus, ühiskonnas toimuvates protsessides või kirikus toimuvates aruteludes pidada meeles seda, mis on kõige olulisem ja kõige tähtsam. Armulise Jumala otsingud ja temani viivad tegevused. Kõik muu on tähtsusetu ja tühine, sest mõõdupuuks on Kristus Jeesus, elu Issand. Seepärast julgustagu meid, meie võitlustes ja küsimustes, samas otsingutes ja püüdlustes apostel Pauluse sõnad, kes täna kuuldud epistlis ütleb, et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsuga sellele armule, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud.